så kunne man tænke, at denne verden er faktisk så forfærdelig nu, at man mest har lyst til at flygte. Kender du det? Ja, så slemt. Men så slemt er den alligevel ikke. For eksempel det med Tyrkiet og det kupforsøg, der alle troede, det er farligt. Det danske udenrigsministeriet gav faktisk en vejledning, at man ikke længere skal rejse til Tyrkiet, i hvert fald denne lørdag. Og hvis du havde booket en tur til Tyrkiet denne lørdag med et dansk rejseselskab, så kom du ikke afsted, fordi man vurderede, man ved ikke, hvad der sker, det er for farligt. Tyskerne, de er lidt bagud, så de sagde, du må godt flyve. Og det er Johnny, og han var så heldig, at han havde booket noget med tysk selskab. Og han kom derned, og han havde den mest fantastiske ferie. Fordi der, hvor han skulle holde sin ferie, der skete der ingenting. Da jeg kom afsted 3 dage senere, der var det samme. Alt var vel, der var ikke så mange turister. Men havde jeg lyttet til medierne, og hvad de har fortalt mig, hvor forfærdeligt det hele er, og hvad der sker. Og I skal ikke høre det forkert, jeg ved godt, det er en alvorlig sag, hvad der foregår i Tyrkiet. Men det er kun en lille del af det, eller det ene side af historien. Der er også en anden historie, det går faktisk godt. Og nogle gange skal vi virkelig passe på, hvem vi lytter til. Der er tusindvis af udfordringer, men der er også tusindvis af løsninger. Fordi vi har en stor Gud. Og vi skal som kristne skal faktisk have et andet syn på tingene, end dem, der kun lytter til den ene side. Jeg tror nogle gange, at vores fjende, han bruger negative medier, negative ting til at gøre os bange og give os nogle bekymringer, som i virkeligheden ikke er der. Ikke altid i hvert fald. Så vores emne her i dag, det hedder råd i kirken. Det må du lige tænke lidt over. Råd i kirken. Altså, det er klart, det er Johnny, der har fundet på den her overskrift. Fordi den er dobbelt. Det kan jeg godt høre. Det er min opgave at prøve at introducere, hvad vi egentlig mener med det her. Og kort sagt, så handler det faktisk om 3 ting for os. For det første, så skal du have dine rødder i kirken. Du skal være forankret i noget. Gud har sat dig noget, har plantet dig i noget, som giver dig et fundament, som du kan leve dit liv ud fra. Lene og jeg, vi har en have selvfølgelig derhjemme, og vi har plantet nogle frugttræer. Og her for nylig, der skulle jeg derud igen og kigge, og det gik op for mig, at 2 af vores frugttræer, de står sådan her. Og der er et kirsebærtræ, som står fuldstændig lige. Og det skyldes der, hvor vi bor, der er der meget, meget, meget vestenvind. Det blæser ofte derude. Når man kommer og kører fra Aarhus, er der næsten ingenting, når vi kommer der, hvor vi bor. Det blæser bare helt vildt. Og der er 2 træer, der, som vi selv har plantet. De har bukket under for den vind. Og de har fået sådan en mærkelig drejning, og jeg har faktisk prøvet den ene, eller fået den lidt tilbage, så den står lidt mere lige. Og så kan jeg se det her kirsebærtræ. Det har altså nogle rødder og en stamme. Det står bare i den blæs der. Og da jeg kiggede så på de 3 træer, tænker jeg, jeg vil gerne være som kirsebærtræet. Jeg vil gerne have rødderne dyb, og jeg vil bare stå der lige meget, hvad det blæser. Og ved du hvad, det skal du også. Du skal være rødfæstet, du skal være plantet i noget. Du skal være sådan et træ, der står så rødfæstet, at det er lige meget, hvad der sker. At du ikke bukker under, eller at du får sådan en skævrødning. Fordi dem, der kommer fra vestkysten, de ved godt, hvad jeg snakker om med de træer der. Vi tror, at kirken er sådan et sted, hvor Gud har plantet os, så vi er rødfæstet. Hvor du slår dybe rødder, og hvor du er en del af en familie, fordi du ved, det Gud har sat mig i den familie. Og når vi snakker om det her i de kommende uger, så handler det ikke så meget om, at vi er den eneste kirke. Nej, Gud har en stor familie verden over, og Gud har mange kirker. Gud har kirker i Aarhus, mange kirker. Han har en stor familie. Men vi skal selvfølgelig snakke om vores familie. Hvordan kan vi være rødfæstet her? Hvordan gør vi det her, så at du, når du er en del af det her, du siger, okay, det er også mit hjem, og her er jeg rødfæstet. Det anden del af det her råd i kirken, det er det første, vær rødfæstet. Der er også råd i kirken, hvis du ikke har opdaget det endnu. Der er råd i kirken. Det er ikke alt så perfekt, som vi nogle gange ønsker det. Fordi kirken er ikke en bygning, men det er mennesker. Og det vil sige, det er ikke så finpudset. Det er ikke så frelst, som vi nogle gange tror. Det er ikke så smukt. Det er ikke så pænt. Det er ligesom en have, hvor der er nogle gode planter, og så er der masser af ukrudt. Det er der bare. Og hvis du fjerner det, så kommer det igen om en uge. Jo, nogen er rigtig dygtige, de går længt og fjerner rødderne, det ved jeg godt. Det skal man også. Men hvis du ikke passer på, så kan din have, som er gudgiven, være en have med flotte blomster og flotte planter, masser ukrudt og udyr og alt muligt. Det er bare, sådan er det bare. Og så tænker vi selvfølgelig, okay, jeg skal være rodfæstet i noget, hvor der også er rod. Hvordan kan jeg egentlig klare det? Og være med i noget, eller identificere mig med noget, som er så rodet? Hvordan kan jeg leve med det? Jeg er en ordensmenneske. Ja, sådan der. Ja. Det er det. Hvordan kan jeg leve med det? Hvordan kan vi klare det? Det skal vi også lige kigge lidt på. Rodfæstet i kirken, og der er rod i kirken. Hvordan lever vi med det rod? Hvad gør vi ved rodet? Og det tredje aspekt i det her emne, det er, at når Gud har placeret dig i en familie i et sted hen, så er det ikke bare for familiens skyld, som lever sådan et eller andet øde ø. Men Gud har placeret os midt i den her verden. Og han vil gerne, at hans familie afspejler hans værdier, afspejler ham som den far, han er. I Efeserne kapitel 5, vers 1, står der faktisk, I er nu Guds elskede børn. Lad ham være jeres forbillede i alle ting. Så hvis Gud er vores forbillede, så betyder det jo, at vi skal lære ham at kende. Han skal påvirke os. Han er vores far. Og så skal vi afspejle ham i den verden, han har sat os i. Præcis på din arbejdsplads, i din familie, alle steder. Det skal vi komme ind på. Og der er nogle kloge folk, som har skrevet nogle bøger. Vi har været inde på det her nogle år siden. Der er nogle folk, der har skrevet nogle bøger om vores samfund, hvordan den er bygget op, og hvor mange verdener den består af. Og her sidste efterår, der vil vi gerne kigge på de her 7 områder. Nogen kalder det de 7 mountains, eller nogen kalder det de 7 gateways of influence. Vi har valgt at kalde det de 7 verdener. Og de her mennesker, de har gjort sig nogle tanker og sagt, at vores samfund er faktisk delt i de her 7-8 områder. Det er politik og samfundsopbygning, det er kunst og kultur og musik, det er for hele familieområdet, det er uddannelse, videnskab og teknik, kommunikation og medier, økonomi, filosofi og religion og kirke. Helt den her tank, det her spektrum. Og de sidste søndage af det her efteråret, der vil vi så kigge lidt på, hvordan kan vi som familie, som Guds familie, have indflydelse på de her områder? Hvordan vil Gud have os der? Hvordan skal du være der og repræsentere Gud på netop de områder? Men det vender vi tilbage til. Så egentlig handler det her emne om 3 ting. At du er rodfæstet i kirken, hvordan kan du blive det? Der er rod i kirken, hvad gør vi ved det? Og hvordan lever vi i den her verden? Når jeg tænker på at have rødder i kirken, så tænker jeg på noget, som jeg ofte har set i min ferie i Tyrkiet, fordi I ved godt, der har været en del, eller i Sydeuropa. Og hvis du har været i Sydeuropa eller Tyrkiet, så kan du sikkert genkende det. Det er noget, som jeg synes, vi har mistet lidt i vores kultur. I hvert fald er det ikke længere udbredt. Og det er det her fænomen, man kalder stor familie. Bare de sidste 2 uger, jeg var i Tyrkiet, vi var som familie i Tyrkiet igen, bare de 2 uger, løb jeg 3 gange ind i sådan en stor familie. En tyrkisk stor familie. Min svigersøn og jeg, vi bondede lidt, så vi gik til frisør sammen. Og så kommer vi ind i den her frisørsalon. Og ved du hvad? Hele familien er forsamlet i den der frisørsalon. Det er en tyrkisk frisørsalon, okay? I må forestille jer, altså, jeg tog ikke noget billede, desværre. Det er sådan, hele udstyret er fra 70'erne, cirka. Men ekstremt venlige mennesker. Og manden var frisør, hans lille datter på måske, 6 år, rendte rundt og kiggede og smilede. Og så var der en dreng, der var lidt ældre, 8 år, 9 år, han fejrede med kosten, og han sagde, vil du have en kop kaffe, og var med, og hans fætter snakkede med ham. Og så kiggede man sådan lidt gennem døren, gennem bagdøren, så du også en kone der, og en ældre dame sad der også. Og hele familien var i den der frisørsalon. Og alle var med. Alle følte det der ejerskab. Det samme skete for mig, da jeg var ude ved en ejendomsmaler, som er også bilolejer. Og jeg har mødt ham måske 3-4 gange. Kommer ind på hans kontor, jeg skulle tage nogle kopier. Vi manglede nogle kopier til noget spil, vi skulle spille. Og jeg kunne ikke rigtig få det gjort det ene sted. Så kom jeg ind til ham og siger, ved du hvad, kan du ikke lige fortælle mig, hvor jeg kan tage nogle kopier i den her by? For det første, så han vinker mig ind på hans kontor, da jeg åbner kontor. Så sidder der 4 mænd og spiser mad på hans kontor. Og så først han siger, har du lyst til at spise med? Sagde, nej, jeg har ikke tid, min datter venter udenfor og alt det der. Nå, men du skal bare lige se, han er min fætter fra Schweiz, og han er min halvbror fra Tyskland forresten. Åh, Tyskland, ja, så snakker vi lidt, hvor han burde være. Så lige pludselig var jeg midt i en samtale med en, som jeg bare skulle spørge, hvor kan jeg kopiere? Hele hans familie er med i det her foretagende. Jeg kommer ind til en kiosk, skal bare have noget brød. Så sidder manden der og betjener mig. Jeg ser igen sådan nogle bagdør. Så står der en teenager og laver kylling. Jeg tænker, hvad sker der? Kigger lidt mere. Nå. Så går jeg udenom og skulle hjem igen. Så får jeg endnu mere indblik i det her baglokale. Nu sidder der en hel familie, og de laver kyllingen klar til middagsmaden. Og jeg tænker, hold fast, på en måde, så savner jeg lidt det her sydlandske liv. Jeg kan huske, også vi var på ferie i Spanien nogle år siden, der var der nogle børn, der rendte rundt klokken 12 om natten, fordi det er så varmt. Og alle sad udenfor og hyggede. Altså, den der stemning. Kender I den? Ved I, hvad jeg snakker om? Det er det, jeg tænker på, når jeg tænker på kirke. Det er det, jeg tænker på, når jeg tænker på kirke. En stor familie. Og faktisk lidt efter et billede, men jeg kunne ikke finde noget ud over den her græske, hvad er det, en græsk, den der græske store bryllup. Det er sådan en film, hvor sådan en græsk pige bliver gift i den første film med en amerikaner. Og hele den store familie med hele deres kultur kommer ind og invaderer den der lille amerikanske familie. Hvis I kan se den, den er hammer sjov. Det er det, jeg tænker på, når jeg tænker på kirke. Fordi, prøv at se, hvad der foregår i sådan en lille frisørsalon. Den lille dreng, for det første, er han sammen med far og mor hele dagen, og bedstemor sidder også derude. Så selvfølgelig skal han gå i skole. Så han får noget ejerskab. Han får nogle værdier formidlet af sine forældre. Han lærer tingene fra bunden af. Det kan være, at han ikke lige får den allerbedste uddannelse på alle områder lige der, men han vokser op sammen med min far og ser, hvordan hans far gør tingene. At han så fejrer hårene væk og tilbyder en kop kaffe, det er jo, kan man sige, let optræning. Helt den der atmosfære i den frisørsalon. Jeg tænker, det minder mig om kirke. Sådan skulle det egentlig være, at vi er sammen, vi lærer sammen, alle generationer under et tag. Og man hygger sig sammen, man har det sjovt sammen, og man tager udfordringerne sammen. Jeg mener, at det er gået lidt fortabt i vores vestlige del af verden. Og vi har en helt anden trend i vores samfund, som også påvirker os som kirker. Hører jeg rigtigt? Er det regn, eller hvad? Okay. Det regner. I Danmark, det er... Ja. Altså, jeg kom hjem i tirsdags for 33 grader, og da jeg kommer ud af Billund Lufthavn, så regner det. Jeg var klar til at vende om og sige, lad os tage afsted igen. Men man elsker jo vel Danmark. Godt. Nej, jeg kan se en anden tendens i vores samfund. Og det er, at vi bliver mere og mere opsplittet og mere isoleret som mennesker. Vi har sandelig godt nok en stor kommunikation og stort socialt medienetværk, men hvor meget er vi egentlig virkelig sammen? Hvor vi lever liv sammen? Man kan mærke sådan, at efterhånden så er vi totalt isoleret på den måde, at alt skal tilpasse sig mig, og hvis det ikke passer mig og i min kalender og mit liv, så går jeg min egen vej. Pas dig selv. Du må godt gøre, hvad du vil. Jeg passer bare mig selv. Og vi mærker slet ikke, hvor ensom vi bliver, og hvor fattige vi bliver. Fordi vi har brug for andre mennesker omkring os. Ikke bare nogen, som vi bruger, men nogen, vi deler liv med. Vores medfødte længsel efter intimitet og fortrolighed, der hvor vi kan være os selv, gøre os sårbare, være autentisk. Det bliver altså ikke mættet ved endnu en ven mere på Facebook. Du har brug for nogen, du er sammen med. Vi lever i en skilsmissekultur. Der er mange mennesker, der er såret på grund af familiens sammenbrud. Og hvis du er blevet skilt, eller du har nogle forældre, der er blevet skilt, så ved du, hvor smertefuld det er. Uanset hvor berettiget eller hvor god den skilsmisse var. Det gør ondt. Skilsmisse gør ondt. Og der er så mange i dag, der er vokset op med skilsmisse i en eller anden grad i deres familie, at man ikke har lyst til at binde sig igen. Jeg vil ikke være ude for det her igen. Jeg er blevet såret én gang. Det gjorde så ondt. Men løsningen på det her, det er jo ikke, at vi isolerer os endnu mere. Løsningen er, at vi bliver lægt og helbredt indeni. En skilsmisse er ikke noget, som ikke kan helbredes. En skilsmisse er ikke noget, som skal ødelægge resten af dit liv. Det er gået galt. Fint. Kom videre. Og ikke bare kom videre. Bliv helbredt. Bliv lægt indeni, så du kan bygge relationer igen. Men det fylder så meget i vores samfund. Vi er så meget konsumorienteret. Det er, at jeg betaler for, at man betjener mig. Jeg skal have, 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 have. Og vores længsel efter eventyr, og vores længsel efter, hvad kan jeg give mit liv til, hvad kan jeg kæmpe for, det bliver faktisk fodret med underholdning. Eller vi prøver at mætte det med underholdning. Jeg har sagt det før. Det er sådan en tendens, bare underholde mig, fordi jeg bedører mig selv. Jeg har et eller andet længsel efter at udrette noget. Jeg har et længsel efter livet. Jeg har et længsel efter noget far, noget action. Og så ender man med at på sin sofa og spiller. Der er ikke noget galt i det at spille. Men hvis det er det eneste, der skal mætte din længsel efter eventyr og mening med dit liv, så er det altså for lidt. Og det kan vi se i vores samfund. Vi er så konsumorienteret. Og hvis vi ikke passer på, så fylder det også os i kirken. Fordi vi lever i den verden, og vi bliver påvirket af den. Det er sådan er det bare. Men Gud har en antidote, en målgift, som man siger. En målgift mod de ting, der sker i samfundet. Målgift er måske ikke det helt rigtige ord, men antidote følger lidt mere efterhånden. Det er, Gud har et svar, og det er hans familie. Det er kirken, menigheden. Det er Guds svar på vores dybeste længsel efter fortrolighed, efter her, den her følelse, her føler jeg mig hjemme, her er jeg accepteret, her er jeg elsket. Og det er også Guds svar efter det her, på det her længsel, at jeg kan godt give mit liv til noget, som betyder noget. Jeg er parat til at dø for noget. Det er Guds familie. Og hvis det ikke er sådan i kirkerne rundt omkring, så tror jeg, vi har mistet det, hvad Gud egentlig har tænkt sig for kirke. Så har vi bevæget os væk fra det, hvad Gud egentlig tænker om sin familie og kirke. Og det skal vi så være vendt tilbage. Så som jeg ser kirke, og det er det eneste billede, jeg vil bruge i dag, så er det en kæmpe stor familie. På godt og ondt. Og lad mig lige afklare en ting. Der er kun én vej ind i Guds familie. En meget, meget væsentlig pointe. Der er kun én vej ind i Guds familie. Det er ved troen på Jesus, at du bliver født på ny, kalder Bibelen det. Lad mig lige give dig to vers her. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi. Et nyt liv er begyndt. Og Paulus siger sådan her, Peter siger her sådan, elsker hinanden inderligt og helhjertet. I er jo blevet født på ny. Ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. Så Bibelen fortæller os, og Paulus og Peter fortæller os, den eneste vej til at komme ind i Guds familie, det er faktisk, at du bliver født på ny. At du kommer til tro på Jesus, og Gud gør noget i dig, han giver dig et nyt hjerte, og så siger han, så er du en del af min familie. Har du nogensinde tænkt over, hvilken konsekvenser den sandhed egentlig har, hvordan vi ser på kirke? Det er meget befriende at kigge lidt på denne sandhed, fordi der er mange applikationer. Lad mig starte der. Du bliver ikke en del af Guds familie. Du kan ikke komme ind i Guds familie. Du bliver ikke en del af den. Gud bliver ikke din far ved, at du bare besøger Guds tjenester. Du bliver ikke en del af Guds familie ved at blive aktiv i kirken. Eller melde dig ind i en kirke. Du bliver ikke engang en del af Guds familie ved at bede en bøn. Jeg kender mange mennesker, der beder en bøn. Jeg kender mange mennesker, der beder en fadervor. Den eneste måde at komme ind på, eller blive en del af Guds familie, blive født ind i Guds familie, det er, at du ved tro siger ja til Jesus. Og så gør Gud noget i dig. Og ved du hvad? Det er alt. Så er du en del af Guds familie, og Gud er din far. Og han er ikke sådan en, der går rundt i byen og laver masser af børn og ikke tager ansvar for dem. Det er jo det billede, vi har af en far i dag. Sådan er han nemlig ikke. Når Gud er din far, så tager han ansvar for dig og siger, nu er du en del af min familie, og du er min søn, og du er min datter. Han tager dig seriøst. Det betyder også, at din baggrund, din hudfarve, dit køn, din sociale status, din opdragelse, dine familieforhold, din kulturelle baggrund, din musikstil, din tøjstil, dine tatoveringer eller manglende tatoveringer, din personlighedstype, din alder, din helbredstilstand, din viden, din manglende viden, din IQ, din økonomi, alt det der spiller ingen rolle. Og der er en der. Alt det der spiller ingen rolle. Fordi den eneste vej til at komme ind i Guds familie, det er, at du tror på ham og bliver født på ny. Og så kommer du i den familie med alt det, hvad du slæber med ind i den nye familie. Det er derfor, vi har så meget råd i familien. Du har slæbt noget med, jeg har slæbt noget med. Vi har alle sammen slæbt noget med. Og vi har alle sammen vores meninger om alt muligt. Og så siger Gud, velkommen til. Find ud af det. Men vi har sat skillelinjen et andet sted. Vi siger, hvis du opfører dig sådan og sådan, så er du en del af familien. Og hvis du gør sådan og sådan, så er du en god del af familien. Sådan tænker Gud ikke. Han er så glad for, at han har fået dig ind, at han siger, det er her, de skal lære at finde ud af at leve det nye liv, jeg har givet dem. Det er her, de skal finde ud af, i den her sætning, i den her sammensætning, den her store familie, finde ud af at leve det nye liv og aflægge det gamle liv. Se her, hvad Paulus siger her. Han siger sådan her. Som Guds udvalgte, og nu snakker han altså udvalgte, elskede, helligbørn, skal I klæde jer det nye liv. Han gav jer. Vær barmhjertig, venlig, ydmyg, imødekommende og tålmodig, osv. osv. I Efeserne siger han sådan, derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på mig mod fortabelsen. I stedet for skal I fornyes i tanker og sind. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Så Gud siger, hey, nu er du inde i familien. Du har fået et nyt liv. Lær at leve det. Det er der, det forum, du skal lære at leve det nye liv. Det er en familie, det er en stor familie. Med alle aldersgrupper, med alle etniske baggrunde, hvor du er, og jeg er fuldstændig lige over for Gud. Gud har ingen ydmygsbørn. I'm sorry. Du og jeg har absolut den samme chance at stå for Gud. Vi står fuldstændig lige foran ham. Vi er alle sammen forskellige steder hen i livet, og det glæder Gud sig over. Den her atmosfære skal Gud afpleje og spejle sig i vores gudstjenester. I vores møde at være kirke på. Og nu skal jeg lige fortælle dig noget. Fordi vi er familie, okay? Så, og jeg prøver ikke at afsløre, hvem det er, fordi der er en person i kirken, som er virkelig gik mig på nerverne. Jeg skal virkelig gøre det på en god måde. Fordi nu skal I høre det. Ja, vi er familie, kan vi ikke snakke om? Godt. Jeg holder af den person. Jeg holder virkelig af den person. Det betyder noget for mig. Og jeg siger ikke, hvilken køn og hvilken alder. Og lad være med at tænke på en, ja, det kan være, at du kender den. Jeg ved det ikke, du kender mange måske, jeg ved det ikke. Nej, se her, den person kom til mig par uger siden. Og siger til mig, Jørgen, jeg har sagt det til dig før. De der lamper der, I har på scenen, de er du altså ikke. Jeg siger, ja, det ved jeg godt, vi har snakket om det, men vi beholder den nok. Jamen, de har lyset mig ind i øjnene 3 gange nu, under den her gudstjeneste. Og hisser sig virkelig op og skældt mig ud. Skældt mig ud. Det var ikke en pæn snak. Det var hun eller han sagde, det der, det var ikke i orden. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være virkelig fæderlig. Jeg sagde, jeg har hørt dig, og fint. Det var, jeg skulle have gjort. Jeg havde ikke tid. Var egentlig, at jeg skulle sætte mig sammen med den person og sagt, prøv her, du er en del af din familie. Og det er jeg også. Og jeg har ingen problemer med, at du kommer til mig og fortæller mig, hvad du synes om lamper. Fordi det har vi meget forskellige meninger om. Og jeg er faktisk enig med dig. Jeg synes heller ikke, at de lamper skal lyse dig i øjnene. Fint, det er vi fuldstændig enige om. Men det, hvad der faktisk betyder meget, meget mere i vores familie, det er ikke så meget, hvad du tænker om lamper, men hvordan du, som har været kristen i mange år, opfører dig over for mig nu. Du er simpelthen for det første respektløs. Du er fuldstændig ligeglad med, hvad alle de andre mennesker har investeret for, at det fungerer og det kører. Du er fuldstændig ligeglad, det handler kun om dig. Og du har været kristen i så mange år. Egentlig vil jeg gerne udfordre dig nu og prøve at leve lidt mere et andet liv. Hvorfor er du her? Du er en del af den familie. Vi elsker dig. Jeg holder af dig, og det mener jeg. Men du opfører dig som et barn, der smider sig på ryggen. Jeg har ikke fået min suttegrød. Kender I det der? Og den person skulle egentlig være langt, langt længere hen. Se, vi sætter fokus på noget helt, helt andet, end det var Gud sætter fokus på. Fordi det, der skaber et godt klima her, det er sådan noget som åndens frugter. Kærlighed, nænsomhed, tålmodighed. Og det er det, vi skal vokse i. Helt ærligt, Guds familie handler ikke om at holde gudstjenester. Det handler ikke om at holde en citygruppe, eller det ene eller andet. Det handler om, at du lever det nye liv. Så alt, hvad vi foretager os her i vores citygruppe og andre steder, det skal fremme det nye liv, du har fået. Formen, lys, stil, liturgi har ingenting med det at gøre. Det er det, vi vælger selv. Jeg tror fuldstændig, Gud han er fuldstændig bedøvende ligeglad, om det er rød eller grøn lys. Eller ingen lys, eller hvad det er. Han siger, det er jer, der bygger familie. Så hvordan vil I gerne have det? Der er kreativitet, der er så mange meninger om det. Vi kunne jo starte lovsang, der er opera. Må vi sige til det amen, der er mindst 3 eller 4, der synes, det kunne være fedt, mand. Nå, okay. Jeg ved, Uni, han elsker opera. Det er ham, der sidder der. Han elsker opera. Så hvornår starter vi lovsang med opera? Men på det her. Det er ikke så vigtigt for ham. Han kan godt høre opera alle mulige steder. Hvorfor skal vi andre så lytte til det, altså? Nå, men se, nogle gange, når vi er en del af familie, så glemmer vi, hvad det virkelig handler om. Når Paulus siger, I er hans elskebørn, afspejl hans væsen, så er det mere vigtigt, end hvad jeg synes om det ene eller andet. Jeg har også mening om alt muligt ting. Det har jeg virkelig. Og ikke alt, hvad jeg tænker er rigtigt. Og det gør du heller ikke. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at du er en del af en familie, hvor du siger, her er jeg hjem på godt og ondt. Her slår jeg rødder, selvom der er råd. Jeg skal nok rydde op. Lad mig være ærlig, når vi snakker familiebusiness her. I dag, i morges, kom vi ind her i kirken, og vi kiggede ind i forældrerummet. Det er lige en slagmark. Madrester, legetøj spredt over det hele. Og hvis jeg havde vidst, hvem der var sidst i det falderum, så var jeg gået hen til en person og havde kværket den. Men jeg ved det ikke. Så hvis du er her, kom til mig. Bekend dine synder. For synders tilgivelse. Det kan også være, at det var ikke dig. Men er det ikke okay i familien nogle gange at rydde op efter andre? Det gør jeg derhjemme hele tiden. Nej, nej. Eller min kone siger, at det gør hun. Nej, nej. Er det ikke det, vi gør, når vi er familie? Man ser noget og siger, okay, jeg vil gerne have et godt hjem her. Jeg vil gerne, at de næste, der kommer her om søndagen, at de bare har det godt. Så jeg ved ikke, hvem der var det. Og det er også lige meget. Men det er jo sådan nogle eksempler, hvor vi siger, bygger vi familie sammen? Hvordan vokser vi? Hvordan udfordrer vi hinanden? At det hjem, vi skaber, er noget, som afspejler Guds karakter. Hvor vi værdsætter hinanden. Hvor vi værdsætter de små, der render rundt. Hvor vi værdsætter dem, der er lidt ældre. Hvor vi værdsætter teenagerne med deres skøre idéer. Hvor vi værdsætter de unge mennesker, som er nogle gange så forvirret. Hvad skal jeg i mit liv? Der er tusindvis af muligheder. Hvad skal jeg vælge? Hvor vi værdsætter dem, der er imellem alderen. Hvor vi værdsætter dem, der er i den sidste alder. Vi skal ikke miste alle de her forskellige, den rigdom, der ligger i alle forskellige aldersgrupper. Gud har skabt familie med 3 generationer. Og vi bliver gammel af os, helt af os selv. Altså vi skal ikke gøre ret meget for det, vi bliver gammel. Så vi, som bliver ældre, er nødt til at invitere de næste generationer med ind. Hey, vi er her for jer. Vi vil gerne gå sammen med jer. Lad være med at lave alle de samme fejl, som jeg har lavet, dengang jeg var ung. Jeg har noget, jeg kan bidrage med. Jeg læste en bog i min ferie, faktisk, som hedder Åndelig Forældre, kan jeg anbefale jer. Johnny har lovet mig at skaffe det til næste søndag. Jeg skal nok lave lidt reklame for den. Meget, meget interessant bog, som handler om, hvordan kan vi være åndelige forældre for dem, der bare er yngre end os. Så når vi snakker om råd i kirken, jeg skal lige vende tilbage til det her billede og slutte med det her. Kirke er for mig en stor familie, hvor vi finder vores identitet, hvor der er tryghed, men hvor vi også bliver udfordret. Og hvor vi siger, hey, kom nu, voks i det åndelige liv. Udlev det åndelige liv, som Gud har givet dig. Hvordan kan jeg hjælpe dig, at du vokser i det åndelige liv? Hvordan kan jeg udfordre dig? Og det kræver rigtig meget tætte forhold. Det kræver samtaler. Jeg kan ikke snakke med 500 mennesker hver især og følge op på alting. Det er vi nødt til at gøre sammen. At vi som tager ansvar som familie sammen. Og siger, hey, her kan vi godt hjælpe lidt hinanden. Fordi formålet er, at den enkelte vokser i sit åndelige liv. At du vokser i dit åndelige liv. Det er, hvad Gud har givet dig. Vi skal holde nadver nu. Og Bergård Haf skal stå for det. Emnet råd i kirken, jeg håber, I er blevet tændt og kommer igen næste søndag, fordi det skal vi beskæftige os med. Det skal vi arbejde med. Der er mange forskellige vinkler. Så jeg håber, når vi er kommet hen der til november, december, at du kan gribe det og sige, ja, jeg vil gerne være rådfæstet. Og jeg vælger faktisk den her kirke. Det vil jeg gerne være rådfæstet. Og lige meget om der er råd. Vi står sammen og afspejler Guds faderhjerte i sådan en verden, der har så meget, så meget brug for det. Amen. Amen. Lad os holde nadver.
Tak til Jürgen for en fantastisk forkyndelse.